Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Аптаның алғашқы күні Қазақстанда мемлекеттік мереке болғандықтан жұмыс күні емес. Астанада бұл орайда әскери шеру өтіп, Қазақстанның конституциясы күні тойланып жатқан тұста Алматыдағы зейнеткерлер 30-шы тамыз конституция күні президентке Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы міндетін атқарушы Қанат Саудабаевқа, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке және өзге де билік өкілдеріне 91-ші үндеулерін жолдады. Олар үкіметтен зейнетақыны көтеруді және коммуналдық қызмет бағаларын арзан туды сұрайды. Алайда зейнеткерлер президент әкімшілігінен өздері жолдаған үндеулерінің қарауы тоқтатылатындығы жөнінде жазбаша жауап алғандықтарын айтып отыр. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызынан кеңірек тыңдап көрейік.
Қазақстан конституциясының 15 жылдығына орай Астанада Қазақ елі монумент алаңында әскери шеру өтті. Әскери шеруді Сағдат Нұрмағамбетов атындағы Жасұлан республикалық мектебінде білім алып жатқан жас барабаншылар ашты. Онда құрлықтағы әскерлер, әуе қорғаныс күштері мен әскери теңіз күштері және ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігі бөлімшелерінің қызметкерлері салтанатты маршпен өтті. Әскери шеруде президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқын құттықтады.
Қазақстан республикасының 15 жылдық мерекесімен құттықтаймын.
Алайда Алматының Астана алаңына жиналған зейнеткерлер конституция күнін тойлауға ешқандай негіз жоқ дейді. Олар мемлекет еңбектерін бағаламай отырғанын алға тартады. Астана алаңына зейнеткерлер әр айдың 30-ында билікке тек екі талапты қою үшін жиналады. Бірі зейнетақыны көтеру, екіншісі коммуналдық төлемдерді қымбаттатпау. Олар конституцияның 15 жылдығын атап өткен күні президентке Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Қанат Саудабаевқа, Нұр Отан партиясына Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің атына 91-ші рет үндеуін жолдады. Зейнеткер Райхан Әмірбек билікке 8 жыл бойы жастар паркіне келіп үндеу жолдап жүргенін айтады. Алайда ол 8 жыл ішінде үндеулерінің ешқайсына да жауап ала алмаған жеткізді. Ол зейнеткердің Қазақстанда еңбек еткен уақытын есептей отырып, соған сәйкес зейнетақы төлеуін талап етіп отырғанын айтады. Оның айтуынша, қазіргі төленіп отырған зейнетақы мөлшерін зейнеткерлерді мазақ ету деп қабылдауға болады.
8 жыл уже біз осында келеміз, 30-ында. Осы жерден прошение жібереміз президентке, правительство оңға бәріне жібереміз. Біздің жағдайымыз өте нашар. Пенсия и коммуналка басқа еш қандай немені көтеремейміз. Только осы екі. Сондықтан осында келеміз. Сол бүгін 30 ғой. Бүгін келдік. 91 ай осында келіп жүрміз. 8 жыл өтті осы жазғанымызға. Түп-түп қаралмады. Сондықтан қайтадан келдік. Келеміз осында.
Зейнеткерлер 91-ші үндеуін жолдағанымен тамыз айының басында президент әкімшілігі бұдан кейін зейнеткерлер жолдаған үндеулерді қарауды тоқтататыны жайлы жауап берген. Сонымен қатар президент әкімшілігінің жіберген жауабында зейнеткерлердің айтуынша осыған дейін жолдаған үндеулерінде көрсетілген коммуналдық төлемдер жайлы жауап берген. Наталья есімді зейнеткер зейнетақысының жартысын коммуналдық қызметке төлеуге жұмсайтынын айтады. Сондықтан ол аталған алаңға келген сайын коммуналдық төлемдерге қатысты билік қандай да бір жауап беріп қалар деген үмітпен келетінін жеткізді. Ол 43 жыл жұмыс жасап 16 000 теңге зейнетақы алу әділетсіздік дейді.
Я отработала в этой республике 43 года.
Мен осы республикада 43 жыл жұмыс жасадым, барлық марапаттауларым бар, бірақ әлеуметтік жағдайым төмен. Өйткені аз ғана зейнетақы аламын. Мен 43 жыл жұмыс жасасам да жұмыс жасамаған адамдармен бірдей 16 000 зейнетақы аламын. Қыс кезінде 27 000 теңге газға төлеймін. Қалай өмір сүргім келсе, солай сүр деп ол мәселе ешкімді алаңдатпайды.
Как хочешь, так и крутись, так и живи.
Ал зейнеткер Нина Қазақстанда зейнетақыны жылына бір рет қана көбейтетінін айта келе, ол уақытта азық-түлік бағасы мен коммуналдық қызмет түрлерінің бағасы да өсіп кететінін айтады. Оның айтуынша, коммуналдық қызмет төлемдеріне қатысты пәтер иелері кооперативі өз міндетін атқармай отыр. Сондықтан ол зейнеткерлер пәтер иелері кооперативін жауап тастауын талап етіп отыр дейді. Сонымен қатар ол бір айлық төленбей қалған зейнетақыны бір жылдан астам уақыт арызданып жүріп қайтарып алғанын қол жеткізген жетістігі деп санайды.
Нарушаются наши конституционные права.
Біздің конституциялық құқығымыз бұзылып отыр. Қанша рет депутаттарға үндеу жолдадық, жауап алған емеспіз. Заң бойынша зейнетақыға 3 айда бір индексациялау жасалу керек, бірақ ол заң жүзінде іске асқан емес. Ол зейнетақыны үкімет 9 жыл 4 ай бойы қайтармаған. Үкімет экономика дамыған кезде төлеуге уәде берген, алайда уақытында төлемеген соң 1 жыл 2 ай үздіксіз арыз жазып жүріп, әрең қайтарып алдық.
Ләйлі Мұхамеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әбет олқында азаттық радиос хабарларымызды одан әрғарай жалғастырайық. Соңғы кездері жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер кезінде түрмелерде жазасын өтеушілердің құқығын қорғауда ерекше көзге түскен құқық қорғаушы Вадим Курам үшін Ақмола облысының әкімшілік сотының шешімімен жексенбі күні 10 күнге қамауға алынды. Алайда тіркелмеген оппозициялық алға партиясының Ақмола облысындағы өкілдері Курам үшінді қамауға алуға негіз болған төбелес қолдан ұйымдастырылды дегенді айтып отыр. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы.
Тамыздың 29-ы жексенбі күні Ақмола облысының әкімшілігі соты құқық қорғаушы Вадим Курамшинге ұсақ бұзақылық жасады деген айып тағып 10 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Соңғы кездері жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер кезінде сотталғандардың құқығын қорғаумен көзге түскен құқық қорғаушы Вадим Курамшинге Денис Сиско деген есімді әлдебір азаматты тілдеп ар-намысына тиді деген кінә артылды. Алайда тіркелмеген оппозициялық Алға партиясының Ақмола филиалының жетекшісі Марат Жанұзақовтың айтуынша, Денис Сиско есімді азамат Вадим Курамшинді соққыға жыққан.
Так самом деле Вадим Курамшин успел сделать всего несколько шагов, и тут же его стали избивать.
Негізінде Вадим Көкшетауға келісімен таяққа жығылған. Оны 25 пен 30 жастар шамасындағы жас жігіт соққыға жыққан. Кейін белгілі болғандай, бұл жас жігіт құқық қорғау орындарына тәуелді адам болып шықты. Өйткені оны осыдан біраз уақыт бұрын әлде бір қылмыстық іс бойынша соттаған екен. Вадим Курамшиннің бір қолында сөмке, екінші қолында костюм болған. Қағидатына келсек, ол қорғанғаны болмаса төбелесуі мүмкін емес. Оның денесі көгеріп қалған. Деді Марат Жанұзақ. Ал Вадим Курамшин сот кезінде судьяға денесінің көгергенін айтып, медициналық сараптама жасату үшін талап арыз жазды дейді тіркелмеген оппозициялық Алға партиясының Ақмола облысы бойынша басшыларының бірі Виктор Новиков.
Он просил, значит, ходатайствовал о том, чтобы провели медицинское свидетельство.
Ол медициналық сараптама жасату туға талап арыз түсірді. Алайда судья арызды қанағаттандырмады. Вадим Курамшинді тұтқындаған полиция капитаны Курамшиннің денесінің көгерген жерлерін көрмегенін айтты. Бірақ аға лейтенант Курамшиннің қолдарының көгеріп кеткенін көргенін сотқа айтып берді.
Старший лейтенант подтвердил: "Да, синяки были, мы видели, что его у Курамшина пробиты руки".
Деді Виктор Новиков. Виктор Новиковтың сөзіне қарағанда, соттағы екі куәгердің түсініктемесі сөзбе-сөз бірдей жазылған. Алайда екеуі өз түсініктемелерінде не туралы жазғандарын естеріне түсіре алмады, дейді Виктор Новиков. Вадим Курамшинді машинаға отырғызып жатқанда, ол өзінің заттарын Марат Жанұзақовқа беру кезінде бұған полиция қызметкерлері кедергі келтірмек болды. Мен осы сәтті видеоға түсіріп жатқанда, маған полиция қызметкерлері видеоға түсірмеуімді қатаң ескертті. Мен бірден камерамды өшірдім, деді Виктор Новиков. Вадим Курамшин соңғы бірнеше айда Қазақстандағы түрмелердің жағдайын жалпыға жеткізем деп жүріп, өз бостандығы мен өміріне де қауіп төніп тұрғанын бірнеше мәрте хабарлаған болатын. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты ақпарын естеріңізге сала кетейін. Қазақстан президенті Назарбаев қазақстандықтарды конституцияның 15 жылдығымен құттықтады. Әр айдың 30-ында жиналатын алматылық зейнеткерлер билікке 91-ші үндеулерін жолдап отыр. Қырғызстанда Қамбар-ата су электр станциясы ашылды. Путин шерушілерге қарсы полиция күштерін қорғап сөйледі. Ресейдің зейнеткерлер үйіндегі өрттен 9 адам қаза тапқан. Братиславада қарулы адам 6 адамды атып өлтірді. Ауғанстанның шығысында аудан басшысы бомбадан қаза тапты. Аббас батыс жағалауда үйлер салынса келіссөздер болмайды, дейді. Мұсылман елдері Пәкістанға 1 миллиард доллар беруге уәде етті. Украина президенті Германияға сапармен барады. Ақш пен Израиль раввинінің палестиналықтарға айтқан сөзін сынады. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осыдан кейін хабарларымызды негізінен халықаралық тақырыптарға қарай ойыстыратын боламыз. Тамыздың 30-ы халықаралық жоғалып кеткен, із-түссіз жоғалған адамдарды еске алу күні екен. Осы орайда Қазақстанда, Қырғызстанда жоғалып кеткен адамдар көп пе, бар ма, оларды еске алу қалай жүргізіліп жатыр деген тұрғыда талдау әңгімемен таныс боласыздар. Бұдан кейін әдеттегідей осы конституция күніне арналған Қазақстандағы қарапайым қазақстандықтармен жүргізілген сауалнама және Абайдың қара сөздеріне кезек беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы жоғарыда айтқанымызда енді халықаралық тақырыптарымызды бастайық. Осы ретте жаңа айтып кеттік, хабар ошарсыз жоғалып кеткендерді еске алатын халықаралық күн екен осы тамыздың 30-ы. Осы орайда әрбір елде, жер бетінің әрбір мемлекетінде арагідік жоғалып кеткен адамдар болады. Ол бейбіт күнде де болмаса, түрлі қақтығыстар болып жататын уақытта да кездесіп отырады. Мәселен, Қазақстанда соңғы жылдары жоғалып кеткен хабар ошарсыз кеткен адамдардың көбі әлдебір іспен немесе оқиғамен байланыстырылады. Нұрбан оқиғасы соңында соның тұсында жоғалып кеткен екі банкир Айбар Хасенов пенен жолдас Темірәлиевтен осы күнге дейін еш хабар жоқ. Мінекейін төрт жылдай уақыт болып қалды оған. Жолдастың әйелі Армангүл тағдыр атты қозғалыста құрып, Америка Венаға дейін іздеу салып барып қайтты. Бұдан ешбір нәтиже жоқ. Ал осыдан үш жылдай уақыт бұрын журналист Оралғайша Омарханованың да жоғалғанына міне бірнеше жылдың жүзі болды. 2007 жылы Қазақмыс компаниясы бойынша зерттеу мақала жазып жүрген журналист із-түссіз кетті. Ол сол жылы наурыз айында бірнеше қылмысты істердің ізіменен Қарағанды, Жезқазған, Астана, Алматы қалаларында іссапарда болған. Негізінен Оралғайша Омаршанова сыбайлас жемқорлық тақырыбында зерттеу жазатын журналист болатын, ол «Закон и правосудие» газетінің тілшісі еді. Жақында мінекей енді шілде айында ғана көрші Қырғызстанда босқын қазақ әйелі Самал Қисметованың да жоғалып кеткені жөнінде хабар түсті. Ол жөнінде Азаттық радиосында айтылған болатын. Әйелінің жоғалып кеткені жөнінде оның ері Дианат Ердешев хабарлаған болатын. Осы Қырғыз елінде Қазақстаннан барған төрт босқын отбасы Біріккен ұлттар ұйымынан өздеріне көмек сұрап жүрген болатын. Міне, жоғалып кеткен солардың бірінің әйелі Салтанат. Одан әлі күнге дейін хабар ошар жоқ. Қырғыз елін айтқаннан кейін енді Қырғызстанда жалпы осы биылғы жылы сәуір маусым айларында болған оқиғалар кезінде де жоғалып кеткен адамдардың саны болуға тиісті. Міне, ол жөнінде сізбен бізге әңгімелеп беру үшін студия сұхбатында әріптесіміз Төреқұл келіп отыр. Төреқұл, қош келдіңіз. Ал енді мынау Қырғызстанда бүгін Қамбар ата кезінің бірінші құрылымы іске қосылып, бірінші агрегаты іске қосылып, үлкен қуанышты хабар болып жатыр екен. Ал енді осы орайда өткен оқиғаларды еске алмасақ болмайды. Мынау халықаралық жоғалып кеткендерді еске алу күнінде Қазақстандағы Қырғызстандағы жақында болған оқиғалар тұсында жоғалып кеткен адамдардың саны қанша, ол жөнінде мәліметтер, мағлұматтар бар ма?
Рахмат сұраймыз. Ченелесі айтқандай, бұл күн еме ұшу дүйнелік қоғамшылықты белгісіз жолған адамдардың тағдыры, алардың ауалын дағы бір жолы еске алуға шақырған күн болып отырады. Ченелесі айтқандай, ұшыл ош оқиғаларында, Жалуат оқиғаларында еме июнь оқиғалары деп айтып атабыз. Ошол этникалық қағылышулар учурунда бир топ адамдар жоголгон, алардын мисалы азыр оштун өзүндө эле 70-тей адам жоголгон деп айтылып атат. Бирок так саны азырынча айтыла элек. Эч ким тараптан анткени өзү дарексиз жоголгон адамдардын өздөрүнүн үй бүлөлөрүнөн ар бирине сурап чыгыш керек деп атышат. Анан тууган уругунан айрылгандар бул багытта ушул укук коргоо органдарынын аракеттерине азыр ичи чыкпай аткандыгын айтып атышат да. Ошол эле учурда мына милиция кызматкерлери дооматтарды четке кагып атышат. Анан биз мисалы биздин кабарчыбыз Оштогу Алишер Токсонбаев бүгүн Ош шейиттери деген коомдук бирикменин жетекчиси менен сүйлөшүп алган болчу. Ал уюмдун төрайымы Тургунай Айтиева ушул өлкөдө ДНК борбору жоктугунан өрттөлгөн маркумдардын өздүгүн аныктоо азыр аябай кыйын болуп аткандыгын айтты. Азыр угуп көрсөк ошону, э?
Жакшы.
Барган сайын татаалдашып баратат да жоголгондордун себеби көпчүлүгү таанылбагандыктан убактылуу алар жерге көмүлүп коюлган. Көбүнчө эле биз ушу Москвага кеткен ДНКны күтүп турабыз. Андан тышкары бир 2-3 бала табылгыдай болуп турушат. Бирок бирөөгө алып барып өрттөгөн, экинчиси сүрөткө тарткан, андан кийинкиси алып барып көмгөн. Ошол көмгөндөр табылбай жатат да.
Мына ушу Тургунай Айтиева биздин кабарчыбызга айтканына караганда ушу массалык башаламаны уюштурган же ага активдүү катышкан деп күмөндөлгөн кишилерди айрым укук коргоо органдары түздөн-түз көмөктөшүп мамлекеттен чыгарып жиберишкен деп кошумчалап айтты да. Биз ушул жакындарын жоготкондордун бирөө менен сүйлөшө алдык. Мисалы ушул жаңжал мезгилинде жалгыз уулу Алмаздан айрылып калган Дилбар Кочкорованы сөзгө тарткан элек. Ал азырга чейин баласынын толук денесин ала албай өзүнүн мындай кичинекей ата журту Токтогул районуна алып кете албай жаткандыгын айтып мындай деп айтты бизге.
Колун кырккан, башын кескен, сөөгү бекте дейт, экзуманияр жасап беребиз деген. Биз колубузга тийлек эле компьютерден көрсөткөн баланын башы табыл элек. Башы менен алып кетейин деген үмүтүм бар, бирок тыянак чыга элек эле.
Биз азыр Азаттык радиосунда мына ушундай элдердин жакындары жоготкон адамдардан ушундай үндөрдү көп угатабыз. Ошондой эле мына шаар тургуну Хадича Ибрахимова жергиликтүү бийликтер алардын абалын сурабай жаткандыгы тууралуу да айтты.
Yok, yok. Gelip sizlerden kim öldü, kim yok aldı degen adamdır ben eşitkenim yok. Şimdi şöyle doğulup özgürmüş, ata babamızda koyan yerlerde yaşayıp biz bugün gidip geçişine sonra nerede?
Мына ушу көрөтастар жергиликтүү укук коргоо органдарына ушундай сындар айтылып атат. Ошол эле учурда Ош шаарынын милициясынын башчысы Курсан Тасанов ушул укук коргоо органдарында деген айтылып аткан сынды четке какты да.
Ош окуясынан бери өздүк аныкталбаган өлүктөр болсо 66 болгон, анын ичинен 42 аныкталып, бүгүнкү күндө 24 өлүктүн өздүгү аныкталды элек. Дайынсыз жоголгондор боюнча булардын ар биринен тийиштүү ДНКлар алып, тийиштүү жайларга жөнөтүлгөн. Ушулардын жоо келген болсо 100% болсо дагы 90-95% аныкталат эле өздүгү. Сентябрь ичи бул вопрос чечилет деген ойдомун.
Ушул жоголгондордун так саны белгисиз экендигин бүгүн бизге Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги дагы ырастады. Алардын айтымында ушул так санын айтыш азырынча кыйын болуп турат. Мен дагы өзүбүздөн кошуп айта кетейин, биздин өзүбүздүн кабарчыбыз дагы Элеонора Мамбетчакированын да бир тууган жоголуп кеткен. Ошол окуяда андан бери ушул Элеонора биздин кесиптешибиз азыр Жалал Абадта ар жактарда ушундай
издеп
инисин издеп жүрөт.
Ал табылган жок.
Ооба.
Жаңагы милиция өкүлүнүн айтуунча мейиттердин ДНКлар боюнча
иш болуп атат азыр Москвада.
Зерттөө жүргүзүлүп атат
дейт. Ооба, бир канча өртөлүп кеткен бир канча адамдардын денеси жөнөтүлгөн болчу, бирок алардын кимдигин так аныктоо иши сентябрда бүтөт го деп үмүттөнүп турушат.
Рахмет Торокулан эмеңизге. Мынакей ушу халыкаралык жоголгондорду эске алуу, алардын тагдырына араша түшүү деген сыяктуу тургудагы эске алуу күнүнө орай Кыргызстанда ошо быйылкы болгон окуялар тусунда жоголуп кеткен, өлүп кетип аларды табалмай жаткан ошо жарандардын айткандарына кошула отуруп мындай тагдыр, мындай жайт элдин басына түшпөсүн дейбиз. Кабарларыбыз ар кайсы жалгасат. Рахмет.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондорубуз 257664 25460 261-1889.
Ошо күндүн өзөктүү савал айдарына кезек берейик.
Казакстанда адамдын конституциялык укугу сакталып отурма.
Адамдардын укуктарын бузулуп шектелип жаткандарын биз жаңалыктан көрүп жатабыз. Адамдар өз оюн жеткизе алмайды. Анда митингге чыккан адамдар көзгө көрүнүп ашык ойлорун айтып аткан адамдарды коргоо органдары абактыга жооп жаза колдонуп жатат. Казакстанда адамдардын укуктары шектелип жаткан содан билүүгө болады. Мисалы, Казакстандын каналдарында өмүрдө болуп жаткан окуяларды толук көрсөтө бермейди журналисттер. Ашык жеткизе алмайды, өйткени жогоруда отурган адамдар оюн ашык жеткизүүгө мүмкүндүк бере бермейди.
Казакстанда ар бир адам конституциялык укугун жете биле бермейди. Ар бир адам өзүнүн жумуш барысында бир проблемалар болсо, өз несин плакаттарга жазып, жана көчөлөргө чыга берүүнө болот. Ягъни, оган эч кандай каршылык жасалмайды. Аны биздин адамдар биле бермейди.
Конституцияда адам укугу толук сакталуу керек. Демократия дейбиз, ачык айтуу керекпиз, дурусбу? Мен бүгүнкү күнү конституцияда адам укугу толук сакталып отур дегенге мен сенбейм. Мисал иретинде казактын көрүп аткан айтысы шектелип калды. Неге? Конституция бизде сакталатын болсо, ашынып шындыкты айткан убактында жогорудагылар шыдамайт. Адам укугу сакталатын болсо, солордун айткан шындыгына шектеп болбой, наоборот, мындай түзөө керек.
Өзүм айта алам, элдердин алдына чыгып батыл айта алам деп. Бирок кийин өзүмгө де кесир тийип кететин жактар да болот го, кийин эгер жумушка туруп калатындай жагдайлар болсо, сен осындай уюмдарга катышкансың, андай мисалдарын да келтирип сүрөттөрдү көрсөтүү мүмкүн. Эми тәуелсиз мамлекет болгон менен өзүңдүн артыңды кичине ойлоо керек да, кийин болочокто жаңагындай жакшы жумуштар үчүн. Бирок эми сыпайылык жеткизүү керек ау деп ойлойм өзүм.
Сактыкпен сүйлөйбүз, яны өзүбүздө бир нерсени дурус айтпай калсак, тагда өзүбүзгө келечек болочогубузга кыйын болот деп коркобузду. Сактыкпен өз оюбузда, пикирибизди барып кадирге сөйлөп аткан дурус эмес нерселерди барып дурус эмес деп айтууга коркобуз. Адам укугу бул сакталмаган дурус. Казакстан айтатын оюңду тижип тастай берет ондой жерде. Өз оюңду билдире алмайсың эч кандай жерде.
Лейла Махметжан кызы, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, әдеттегідей Абайдың ғақлия қара сөздеріне де кезек беретін уақыт келді. Оны оқып өздеріңізге таныстыратын Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызы.
Жиырма жетінші сөз. Сократ Хакимнің сөзі. Бір күні Сократ Хаким Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәка уә тағала құлшылық қылмақ турасында айтқан сөз екен. Ол өзі құлшылық қылғандарға күледі екен. Әй Аристодим, ешбір адам бар ма сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты депті. Ол айтыпты, толып жатыр қазірет, бірінің атын аташ депті. Гомерге бәйітшіліктігі үшін, Софокльге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтыпты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты? Жансыз, ақылсыз құрыпшынды жасайтығын суретшіме, яки жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушыма дейді. Соңғысы лайықты депті, бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жа, пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің депті. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін депті. Жа, олай болса, адамды жаратушы Хаваси Хамса Захри бергенде, тахик ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұра ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын деп кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірден ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақты қолымыздан келмес еді. Таңдай, тілден білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты, ішіп жеген асымыздың тазалығын көрсін, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикмет пен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодим тахик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет несе екендігіне, хәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмапты.
Ардақтағайын, Абайдың 27-ші қара сөзінің жалғасын алдағы хабарларымыздан күтіңіздер, ал қазір өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырамыз.